Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Martin Goffa, Člověk za oponou. 1. Obyčejný dopis. Prostá obálka a v ní linkovaný papír vytržený z ohmataného sešitu. Držel jsem ho v ruce a nad několika stručnými řádky vzpomínal na den, kdy jsem jeho pisatele viděl naposled. Pamatuju si strašné horko. Uprostřed léta, zrovna během nejparnějšího týdne celého roku, se v budově krajského soudu porouchala klimatizace. Situace byla o to horší, že sál, v němž jsme seděli, byl zaplněný do posledního místa. Na rozsudek čekali bezmála 40 přihlížejících, většinou příbuzní obětí, několik policistů v civilu a samozřejmě novináři. S obžalovaným, jeho obhájcem, státním zástupcem, eskortou a tříčleným senátem se počet osob v místnosti dostal nad snesitelnou mez. Okna byla tenkrát pochopitelně zavřená. Proces s dvojnásobným vrahem probíhá za poněkud přísnějších podmínek, než když před soudem stojí podvodníček lokálního formátu. Všichni jsme se potili. Dokonce až do třetí řady jsem viděl krůpěj, která předsedkyni senátu stékala ze spánku dolů na tvář. Já měl na sobě volnou košili, která se mi lepila na záda pokaždé, když jsem se na židli opřel. Většinu času jsem proto trávil v předklonu, což znervózňovalo strážné v uniformách. Vypadalo to, že se každou chvíli chystám ze svého místa vymrštit. Chlapi z eskorty však nebyli jediní, kdo měl nervy na pochodu. Rozpálená místnost způsobovala, že sebou všichni šili, případně se ovívali čímkoliv, co bylo po ruce. Jediný, koho jakoby se horko netýkalo, byl muž na lavici obžalovaných. Přestože měl na sobě vězeňský mundur z hrubé látky a nemohl si ani vykasat rukávy, vypadalo to, že okolní teplotu vůbec nevnímá. Seděl jako socha, se strnulým obličejem, bez hnutí a téměř nezúčastněně. Ruce i nohy měl spoutány, zápěstí navíc přichycena k řemenu, který mu obepínal pás. Moje místo bylo úplně na konci řady, proto jsem ho mohl vidět aspoň z profilu, zatímco většina osazenstva sledovala jen jeho zátylek. Vousatý chlap s orlým nosem, nijak zvlášť urostlý, o to však zákeřnější. Odjakživa klamal tělem. Nevadila mu vlastní bolest a proto jí bez výčitek působil jiným. Většinou za peníze, ale nebylo to pravidlem. Věděl jsem o jeho první srážce se zákonem, ke které došlo už na střední škole. S partou popíjeli v putice, kde se do nich začal navážet opilý štamgast. Horkokrevný mladík tehdy urazil o hranu stolu hrdlo lahve a tu pak opilci bodl do krku. O spoustu let a několik odsouzení později jsem v rozpálené soudní síni sledoval vyvrcholení jeho neblahé kariéry. S přihlédnutím k tomu, co, jak a proč udělal, z ní odcházel s 23 lety kriminálu. Bylo mu v té době skoro 50, takže to pro něj prakticky znamenalo doživotí. Sledoval jsem jeho tvář, když předsedkyně senátu oznamovala rozsudek. Nepohnul se mu v ní jediný sval, dokonce snad ani nemrkl. Věděl, co může čekat, a taky to dostal. Hned na místě se proti verdiktu odvolal, další část představení se proto odehrála asi o 3 měsíce později u vrchního soudu. Ten prvoinstanční rozsudek potvrdil v plném rozsahu, ale u toho už jsem chyběl. Jiná práce mě odvála na opačný konec republiky. Jaký jsem měl k muži na lavici obžalovaných vztah? Asi jako má astronom ke kometě. Všimne si jí, když mu vlétne do zorného pole, nějakou dobu ji pozoruje a snaží se předpovědět její další dráhu. Načež ji ztratí z dohledu, aby si na ní počase vzpomněl s otázkou, kam až se asi dostala. Zatímco astronomovi se ale kometa sama od sebe nepřipomene, já dostal dopis. Bylo zvláštní koukat na jméno člověka, který ho napsal a oficiální cestou poslal z věznice. Pavel Ryska. Dopis přišel do redakce, ačkoliv si myslím, že zjistit moji soukromou adresu by pro bývalé Rysovy kumpány nebylo nic těžkého. Říkám Rysovi, protože pod touto přezdívkou ho znala celá galerka. Ale rozhodl se mě oslovit způsobem, který vytvoří zdání seriózní nabídky, což jsem samozřejmě kvitoval.